ัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เอกธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับอาจารย์ที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะมี2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัชราโพดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะแล้วก็อาจารย์ลดาพิสารบุตรนะคะที่จะมาสนทนากับท่านผู้ฟังและนักศึกษานะคะในครั้งที่แล้วเราได้สนทนาหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรนะคะอาจารย์ในครั้งนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการจัดการมาตรฐานและคุณภาพทางธุรกิจการเกษตรค่ะเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจนะคะทุกชนิดเลยค่ะไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะอาจารย์อัชราคะมันมีที่มาที่ไปยังไงคะในเรื่องของการจัดการมาตรฐานและก็คุณภาพนี่แหละค่ะ
ค่ะในปัจจุบันนะคะการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามนะคะคำว่ามาตรฐานและคุณภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงนะคะเพื่อให้การผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายหรือว่าเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าซึ่งก็เป็นการประกันในขั้นต้นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นจะสามารถจำหน่ายได้นะคะสำหรับมาตรฐานในธุรกิจการเกษตรก็มีองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู้จัดทำไว้ในลักษณะของมาตรฐานสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์และก็มาตรฐานระบบการจัดการโดยมีการอ้างอิงกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในประเทศแล้วก็เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาชาตินะคะในขณะเดียวกันก็เป็นการประกันว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่จะเข้ามาจำหน่ายก็จะต้องมีมาตรฐานที่เทียบเท่ากับมาตรฐานของประเทศที่ได้กำหนดไว้ด้วยนะคะสำหรับความหมายของมาตรฐานและคุณภาพเนี่ยแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันแต่ก็มีความสัมพันธ์กันจนในยุคสมัยหนึ่งก็เคยมีความหมายเดียวกันมาแล้วนะคะอาจจะกล่าวได้ว่าแต่เดิมเนี่ยคุณภาพมีความหมายเพียงคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ต่อมาก็มีวิวัฒนาการจนมีความหมายกว้างขวางขึ้นนะคะจนปัจจุบันก็มีความหมายครอบคลุมไปถึงความต้องการหรือความคาดหวังหรือว่าความพึงพอใจของลูกค้าด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะถึงตรงนี้นะคะก็เห็นว่าคือเดิมทีบอกว่าความหมายเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้แตกต่างกันแล้วคือแยกกันแล้วนะคะระหว่างคำว่ามาตรฐานกับคุณภาพนะคะอาจารย์ลองสรุปได้ไหมคะว่าสำหรับความหมายของคำว่ามาตรฐานเนี่ยนะคะมันมีความหมายว่ายังไงบ้างคะอาจารย์
ค่ะจากความหมายของมาตรฐานเนี่ยนะคะก็มีคำนิยามอยู่หลายประการนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเป็นผู้บัญญัติขึ้นนะคะตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511เนี่ยนะคะมาตรฐานก็หมายถึงข้อกำหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างเกี่ยวกับจำพวกแบบรูปร่างมิติการทำเครื่องประกอบคุณภาพชั้นส่วนประกอบความสามารถความทนทานแล้วก็ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะก็คือมันครอบคลุมหลายๆด้านด้วยกันนะคะ
มิติ
ค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยก็ระบุความหมายของมาตรฐานไว้อีกนิยามหนึ่งนะคะว่าหมายถึงเอกสารที่จัดทำขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกันและได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนะคะเอกสารดังกล่าวนี้ก็จะวางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรมหรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัยโดยมุ่งให้บรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามข้อกำหนดที่วางไว้นะคะค่ะทั้งนี้มาตรฐานก็ควรจะตั้งอยู่บนผลที่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประสบการณ์โดยมุ่งการส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนค่ะ
ค่ะก็อันนั้นก็เป็นสรุปใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะความหมายของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้มันก็ยังมีความหมายของหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะ
ค่ะอย่างเช่นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอนุกรม JISZ8101 เนี่ยเขาก็บอกว่ามาตรฐานหมายถึงข้อตกลงร่วมกันที่ได้รับการกำหนดขึ้นเกี่ยวกับวัตถุผลการปฏิบัติงานความสามารถการจัดเรียงสถานะการกระทำการกระทำลำดับวิธีการขั้นตอนปฏิบัติความรับผิดชอบภาระหน้าที่ขอบเขตอำนาจวิธีคิด แนวความคิดเป็นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพความเรียบง่ายอันจะก่อให้เกิดผลดีแล้วก็ความสะดวกสบายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างยุติธรรมทั่วหน้ากันนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีนักวิชาการท่านอื่นนะคะที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับคำว่ามาตรฐานนี้ไว้นะคะแต่อย่างไรก็ดีเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยก็พอจะพูดได้ว่ามาตรฐานเนี่ยก็หมายถึงข้อกำหนดหรือว่าข้อตกลงที่ใช้อ้างอิงร่วมกันโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นคุณสมบัติทางด้านกายภาพหรือว่าค่าอื่นๆที่วัดได้หรืออาจเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการยอมรับอ้างอิงแล้วก็ยึดถือร่วมกันตลอดจนเพื่อให้สามารถทำซ้ำได้นะคะอันนี้ก็สรุปนะคะทีนี้เมื่ เรารู้ความหมายของมันแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะทราบสักนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าสำหรับมาตรฐานเนี่ยมันมีความสำคัญไหมคะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการกำหนดระดับคุณลักษณะหรือว่าคุณภาพขั้นต่ำสุดที่จะยอมรับได้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ทำให้สามารถกำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถผลิตภัณฑ์ที่คงเส้นคงวานะคะก็คือไม่ว่าจะทำซ้ำกี่ครั้งก็ยังจะได้คุณสมบัติที่เหมือนเดิมค่ะ
ค่ะนะคะก็อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผิดพันหรือว่าการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนั้นจะตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้เป็นที่น่าพอใจเสมอไปนะฮะแต่ว่าหากปราศจากมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานคุณลักษณะของผิดพันเช่นมาตรฐานข้าวหอมไทยเนี่ยมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยนะคะผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการใช้ผิดพันธุ์นั้นๆตัวอย่างเช่นกรณีของข้าวหอมไทยเนี่ยคะถ้าไม่มีการกำหนดมาตรฐานไว้ผู้ผลิตก็อาจจะมีการผสมข้าวหลายพันธุ์ในอัตราส่วนที่ไม่แน่นอนก็ทำให้ไม่ทราบว่าเมื่อนำข้าวไปหุงแล้วเนี่ยก็จะออกมามีลักษณะตามที่ต้องการทุกครั้งหรือไม่นะคะอันนี้ก็จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานไว้ว่าข้าวหอมไทยหรือว่าข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้นอกจากมันมีความสำคัญแล้วนี่นะคะมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องมีการแบ่งเป็นระดับใช่ไหมคะอาจารย
์
มันต้องมีระดับหลายระดับเลยนะคะตั้งแต่ระดับบุคคลบริษัทสมาคมไปจนถึงกระทั่งภูมิภาคหรือว่าระดับนานาชาติเลยนะคะอาจารย์มีรายละเอียดสักนิดนะคะสำหรับระดับแต่ละระดับเนี่ยค่ะ
สำหรับระดับของมาตรฐานเนี่ยนะคะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูลทั่วไปนะคะว่ามาตรฐานที่กำหนดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าพิจารณาจากการกำหนดและการนำไปใช้เนี่ยจะสามารถจัดระดับออกได้เป็น6ระดับที่สำคัญนะคะระดับแรกก็คือมาตรฐานระดับบุคคลที่กำหนดขึ้นโดยผู้ที่ต้องการใช้แต่ละบุคคลหรือว่าแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้กำหนดนะคะตัวอย่างเช่นข้อกำหนดในการทำเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นหรือว่าสูตรการผลิตอาหารแต่ละสูตรนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานระดับบุคคลระดับต่อไปก็คือมาตรฐานระดับบริษัทนะคะกำหนดขึ้นจากการตกลงร่วมกันภายในบริษัทหรือองค์การนั้นๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนะคะเช่นการออกแบบการผลิตการจัดซื้อการฝึกอบรมพนักงานนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เรียกกันว่าระเบียบวิธีปฏิบัติงานเช่นระเบียบปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะอาหารหรือคู่มือการทำงานนะคะเช่นคู่มือการเตรียมคลินิกนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานระดับบริษัทระดับต่อไปก็เป็นมาตรฐานระดับสมาคมนะคะกำหนดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงการค้าเดียวกันหรือว่าเกิดจากข้อตกลงของกลุ่มบริษัทหรือโรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะเช่นสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายก็กำหนดมาตรฐานการประเมินอ้อยตามคุณภาพความหวานหรือว่า CCS นะคะหมายถึงปริมาณน้ำตาลในอ้อยที่สามารถสกัดออกมาเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะคะต่อไปก็เป็นมาตรฐานระดับประเทศนะคะได้จากการประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในประเทศโดยมีหน่วยงานมาตรฐานของชาตินั้นๆเป็นศูนย์กลางซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานของเอกชนก็ได้นะคะเช่นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะมาตรฐานระดับประเทศเนี่ยบางรายการที่มีความสำคัญอาจจะถูกกำหนดให้เป็นข้อบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้นๆได้ด้วยนะคะ ต่อไปก็คือมาตรฐานระดับภูมิภาคเป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันแล้วก็มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันส่วนมากก็จะเป็นการปรับมาตรฐานระดับประเทศในภูมิภาคเดียวกันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกันนะคะมาตรฐานระดับสุดท้ายก็คือมาตรฐานระดับระหว่างประเทศหรือนานาชาติเป็นมาตรฐานที่ได้จากข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกต่างๆที่มีความสนใจร่วมกันนะคะเช่นมาตรฐานโครงการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือเรียกย่อว่า ISO นะคะหรือมาตรฐานของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหารหรือเรียกย่อๆว่าโคเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะ
ค่ะนะคะก็มาตรฐานคำว่ามาตรฐานเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ไม่ว่าผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะต้องเหมือนกับคำนึงถึงแล้วก็ต้องมีการนำมาใช้กันใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในการที่จะทำให้ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยงานที่ตะกี้อาจารย์ได้กล่าวถึงไปแล้วนะคะหน่วยงานเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะเหมือนกับให้คำรับรองใช่ไหมคะอาจารย์ว่าบริษัทนี้หรือว่าธุรกิจนี้เนี่ยได้มีการผลิตสินค้าตามระบบมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่านะคะซึ่งการที่เขากำหนดมาตรฐานไว้เช่นนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้ประกอบการนี่สามารถที่จะเหมือนกับว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้ระบบ ISO ก็ดีอะไรพวกเนี้ย
มันจะต้องมีคู่มือให้ปฏิบัติตาม
ค่ะทีนี้การปฏิบัติตามเนี่ยก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องของการที่คือมันสามารถที่จะตรวจสอบขั้นตอนต่างๆได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้การผลิตเนี่ยคือลดการผิดพลาดในการผลิตนะคะการซ้ำซ้อนอะไรเนี่ยก็เพราะฉะนั้นตรงนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนี่สามารถที่จะลดต้นทุนใช่ไหมคะลดต้นทุนในการผลิตด้วยแล้วก็ลดข้อผิดพลาดในการผลิตสินค้าด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ข้อหนึ่งหรือว่าความสำคัญอีกประเด็นหนึ่งของคำว่ามาตรฐานนะของมาตรฐานนะคะทีนี้มาตรฐานเนี่ยนะคะนอกจากจะสามารถแบ่งมีการแบ่งเป็นระดับของมาตรฐานแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีแบ่งมาตรฐานเป็นประเภทอีกนะคะประเภทของมาตรฐานนี้ก็จะแบ่งตามลักษณะการใช้งานแล้วก็ซึ่งมาตรฐานการใช้งานเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วก็มาตรฐานระบบการจัดการมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นก็หมายถึงสิ่งหรือเกณฑ์ทางเทคนิคที่กำหนดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะระบุคุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพของการนำไปใช้คุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิตซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วยเพื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศของประเทศไทยบางรายการเป็นมาตรฐานบังคับตามกฎหมายได้แก่มาตรฐานตามประกาศของงานภาครัฐอาทิอย.ให้ผลิตภัณฑ์รายการนั้นๆต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานบังคับเช่นมาตรฐานอาหารที่ประกาศเป็นอาหารควบคุมมาตรฐานน้ำดื่มเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับมาตรฐานอีกอันนึงนะคะอีกประเภทนึงก็คือมาตรฐานระบบการจัดการก็หมายถึงข้อกำหนดหรือขั้นตอนในการบริหารกระบวนการทำงานต่างๆขององค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของการดำเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญแล้วก็หน่วยงานทั่วโลกนำไปใช้อย่างแพร่หลายก็ได้แก่มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยมอก18001มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบนะคะอันนี้ ISO TAP / นะคะ IEC 17025หรือ17025นะคะมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารเช่นหลักเกณฑ์ทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหารนะคะอันนี้ก็มีทั้ง มีทั้งระบบอะไรนะคะเนี่ย General Principles of Food Hygiene หรือ Good Manufacturing Practice นะคะที่เราเรียกย่อๆว่า GMP นะคะอาจารย์มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารนะคะอันนี้เรียกย่อๆว่าHACCP ใช่ไหมอาจารย
์ค่ะ HACCP
HACCP นะคะภาษาอังกฤษตัวเต็มก็คือ Hazard Analysis and Critical Control Point นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีมาตรฐานระบบการจัดการที่บังคับใช้เป็นกฎหมายของประเทศไทยก็ได้แก่ GMP นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วนะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่193พ.ศ.2543เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารซึ่งประยุกต์มาจาก GMP นะคะก็คือตามมาตรฐานของโคเด็กเป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยก็ยังมีรูปแบบของมาตรฐานที่ให้การรับรองได้ทั้งมาตรฐานสินค้าและก็มาตรฐานระบบการจัดการคือการรับรองให้ใช้สัญลักษณ์ Q ใช่ไหมคะอาจารย
์
Q mark เนี่ยนะคะโดยมกอชซึ่งเป็นการรับรองว่าสินค้าเกษตรและอาหารนั้นมีคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยโดยหน่วยรับรองสามารถให้การรับรองได้ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภคนะคะตัวคิวเนี่ยถ้าเผื่อเห็นตัวคิวก็คือแสดงว่ามีการรับรองตั้งแต่ระดับไร่นาถึงระดับผู้บริโภคเลยใช่ไหมคะ
แสดงว่าอาหารนั้นปลอดภัยนะคะ
ค่ะอันนี้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะอันนั้นที่สรุปกล่าวมาทั้งหมดนะคะก็เป็นสรุปเกี่ยวกับประเภทของมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ควรจะจำได้นะคะว่าประเภทของมาตรฐานคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับมาตรฐานระบบการจัดการนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์อัชราเนี่ยต้องย้ำเห็นอาจารย์เนี่ยพูดอยู่เสมอเลยว่าให้นักศึกษาจำให้ได้นะมันมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับมาตรฐานระบบนะซึ่งสองอันนี้มันแตกต่างกันไม่เหมือนกัน
ค่ะ
นะคะทีนี้สำหรับความหมายและระดับของคุณภาพเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เราบอกว่ามาตรฐานกับคุณภาพเนี่ยความหมายมันแตกต่างกันแล้วนะคะตรงนี้อยากให้อาจารย์ได้สรุปนิดนึงหรือว่าพูดย่อๆนิดนึงนะคะว่าในเรื่องคุณภาพเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะแล้วก็รวมทั้งตลอดถึงความหมายของมันด้วยนะคะ
ค่ะวิทยาการเกี่ยวกับแนวคิดของคุณภาพเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคิดศักราช1950โดยประมาณนะคะเดิมเนี่ยความหมายของคุณภาพก็หมายถึงว่าต้องตรงตามมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายของลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับผู้ใช้สินค้านะคะแต่ต่อมาความหมายคุณภาพเนี่ยก็พัฒนาขึ้นนะคะว่าจากเริ่มต้นที่ตรงตามมาตรฐานเนี่ยต่อมาก็ต้องตรงตามความต้องการใช้งานนะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้เพิ่มเรื่องของความเหมาะสมกับราคานะคะเพิ่มเรื่องของการตอบสนองความต้องการที่แฝงอยู่นะคะก็คือจะมีการเพิ่
ม
คุณองค์ประกอบไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปีค.ศ.1990โดยประมาณเนี่ยก็เพิ่มเรื่องของความสอดคล้องกับองค์การผู้ผลิตนะคะจนถึงประมาณปี2000นะคริสตศักราช2000เนี่ยก็จะเพิ่มเรื่องของความเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือคุณภาพในตอนนี้ไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องตัวสินค้าอย่างเดียวนะคะจะต้องพูดถึงเรื่องการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวคิดล่าสุดเลยใช่ไหมอาจารย
์ก็คือคำนึงถึงผู้ใช้สินค้าองค์กรแล้วก็สังคมไปด้วยกันนะคะ
ค่ะทีนี้สาเหตุของการที่มีการเหมือนกับวิวัฒนาการของคำว่าคุณภาพเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนกับเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะอันนี้พอจะสรุปได้ค่ะว่าไอ้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างคะ
ค่ะก็คือสรุปนะคะว่ายุคแรกๆของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยคุณภาพก็จะขึ้นอยู่กับการกำหนดมาตรฐานโดยผู้ผลิตเพราะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยยังมีมากกว่ากำลังการผลิตนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกันน้อยแต่ต่อมาคุณภาพเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อจะเป็นผู้กำหนดจากความพึงพอใจและก็ความคาดหวังของลูกค้าเพราะว่ากำลังการผลิตเนี่ยมีมากขึ้นนะคะมีการแข่งขันกันอย่างมากในส่วนของผู้ผลิตเพราะฉะนั้นถ้าผลิตมาเยอะๆนะคะขณะที่ดีมานด์มีน้อยเนี่ยผู้ ผู้ผลิตก็ต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเพื่อให้สินค้าของตัวเองเนี่ยขายได้นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้นะคะในการประกอบธุรกิจก็ไม่เพียงแต่เปลี่ยนความหมายของคุณภาพแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของลูกค้าจนครอบคลุมถึงสังค
ม
ชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะจึงกล่าวได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณภาพต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สังคมชุมชนตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆด้วย
ค่ะก็คือเรียกว่ามองรอบด้านเลยนะคะไม่ใช่มองแต่เฉพาะลูกค้าหรือว่าผู้ผลิตอย่างเดียวแล้วคราวนี้ต้องมองรอบด้านเลยรวมถึงสังคมสิ่งแวดล้อมเลยด้วยนะคะทีนี้ในการที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทำให้ความต้องการของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างนั้นเนี่ยนะคะ
มันก็เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะที่มีความรุนแรงขึ้นในธุรกิจมีการผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาอยู่เสมอนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดนะคะเช่นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเทคโนโลยีการเก็บและถนอมสินค้าทางการเกษตรนะคะแล้วก็ด้วยข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วนะคะข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วข้ามซีกโลกเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจึงมีการปรับเปลี่ยนความต้องการตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างนะคะให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นค่ะ
งั้นตรงนี้ก็คุณภาพก็จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันคำว่าคุณภาพในปัจจุบันก็หมายถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองใช่ไหมคะอาจารย
์
ถ้าสรุปพอได้อย่างนี้นะคะแหมกำลังสนุกเลยนะคะอาจารย์เรากำลังสนุกเรื่องมาตรฐานกับคุณภาพนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะ
จากใคร
็กลับมาพบกันอีกตอนหนึ่งนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงความหมายของมาตรฐานและคุณภาพไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็คงมาดูต่อกันนะคะว่าในเรื่องคุณภาพเนี่ยเราก็มีการแบ่งเป็นระดับเหมือนกันนะคะอาจารย์ระดับของคุณภาพเนี่ยคืออันนี้จากการศึกษาของปรมาจารย์ด้านคุณภาพชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็คือดร.โนริอากิคาโน่นะคะก็ได้อธิบายถึงระดับของคุณภาพซึ่งแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะคือระดับที่1เนี่ยเป็นระดับที่เรียกว่าภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า must be ค่ะนะคะเป็นคุณภาพในระดับที่จำเป็นต้องมีตัวอย่างเช่นรถยนต์ต้องสตาร์ทติดผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีความปลอดภัยต่อการบริโภคเป็นต้นคุณภาพที่ต้องมีเหล่านี้ถ้าขาดไปสินค้าจะไม่สามารถขายได้และแม้จะเพิ่มคุณภาพระดับนี้ให้มากขึ้นเช่นรถยนต์ที่ไม่เคยสตาร์ทไม่ติดอาหารที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอก็ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเท่าใดนักแต่ถ้าผิดพันขาดคุณภาพนี้ไปก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่พอใจอย่างมากเลยคุณภาพในระดับจำเป็นต้องมีที่สำคัญมักจะถูกกำหนดเป็นกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพขั้นพื้นฐานนะฮะตัวอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและความปลอดภัยของอาหารเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นคุณภาพระดับที่หนึ่งคุณภาพระดับที่สองนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า one dimensional นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกับความพึงพอใจของลูกค้าอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อคุณภาพระดับที่สองเนี่ยมีมากขึ้นลูกค้าก็จะเกิดความพอใจมากขึ้นตัวอย่างเช่นขนาดของโทรทัศน์เนี่ยนะคะมีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่นะคะถ้าเผื่อขนาดใหญ่ขึ้นลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจมากขึ้นนะคะปริมาณอาหารที่เพิ่มให้ต่อหน่วยบรรจุเป็นต้นนะคะอย่างเช่นข้าวกล่องใช่ไหมคะหรืออย่างข้าวกล่องสำเร็จรูปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเดิมทีนี่นะคะบรรจุไว้แค่500กรัมถ้าเพิ่มเป็น700กรัมอย่างเงี้ยลูกค้าก็ต้องพอใจแน่นะคะโดยที่ราคาเท่าเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเราไปซื้ออย่างข้าวกล่องอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องตรวจสอบดูนะคะว่าเอ๊ะน้ำหนักกล่องนี้มันเท่าไหร่อาหารเนี่ยที่บรรจุอยู่ทีนี้ถ้าเผื่ออาหารที่บรรจุในกล่องมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นลูกค้าก็ต้องพอใจเพิ่มมากขึ้นอ่ะใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับคุณภาพระดับที่3เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า attractive นะคะก็คือมีความสัมพันธ์แบบดึงดูดใจเลยนะคะต่อความพึงพอใจของลูกค้าก็คือแม้จะมีคุณภาพนี้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็นทวีคูณนะคะเช่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังถ่ายภาพได้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักเป็นต้นอันนี้นะคะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะที่อย่างเช่นมีกาแฟบางยี่ห้อใช่ไหมอาจารย์ที่บอกดื่มแล้วเนี่ยทำให้น้ำหนักลดใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าขายดิบขายดีกันเลยค่ะเพราะว่าสาวๆนะคะที่ต้องการรักษาหุ่นเนี่ยก็จะนิยมดื่มกาแฟประเภทนี้ถ้าดื่มแล้วไม่อ้วนนะคะคุณภาพในระดับที่3นี้นะคะก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อเมื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่จะค่อยๆกลายเป็นคุณภาพที่มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเชิงเส้นเนี่ยก็หมายความว่าตะกี้อธิบายไปทิ้งแล้วนะคะหมายความว่าถ้ามันมีจำนวนมากขึ้นความพึงพอใจของลูกค้าก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะก็จะกลายเป็นคุณภาพในระดับที่จำเป็นต้องมีในที่สุดนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของระดับของคุณภาพนี้ลองมาดูนิดนึงนะคะว่าคำว่ามาตรฐานและคุณภาพเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะอาจารย์สรุปนิดนึงนะคะ
ค่ะก็คือในการทำงานเนี่ยนะคะก็สามารถที่เราก็จะมีกำหนดระดับของคุณภาพแล้วก็กำหนดระดับของมาตรฐานไว้นะคะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยโดยทั่วไปก็จะสามารถปรับปรุงระดับคุณภาพให้ดีขึ้นนะคะเมื่อดำเนินกับการปรับปรุงแล้วเสร็จก็จะต้องจัดทำมาตรฐานไว้เพื่อรักษาระดับของคุณภาพไม่ให้ กลับไปอยู่ในระดับที่ลดลงนะคะและการปรับปรุงระดับคุณภาพของงานก็จะสามารถทำต่อไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จนะคะในแต่ละครั้งก็จะต้องอาศัยมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อจะรักษาระดับนั้นไว้ให้คงอยู่นะคะดังนั้นในการปรับปรุงระดับคุณภาพของงานหรือผลิตภัณฑ์หรือว่ากระบวนการใดๆให้ดีขึ้นงานหรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้นๆก็จะต้องมีมาตรฐานซะก่อนนะคะเพื่อให้ปัจจัยต่างๆอยู่ในสภาพที่มีความคงที่ควบคุมได้หรือว่าสามารถทำซ้ำได้นะคะก็เปรียบเสมือนลิ่มที่ตอกยึดไว้ไม่ให้คุณภาพลดต่ำลงในระหว่างที่รอการปรับปรุงในครั้งต่อไปนะคะดังนั้นนอกจากมาตรฐานจะเป็นเครื่องมือในการกำหนดระดับคุณลักษณะหรือคุณภาพขั้นพื้นฐานตามที่กล่าวมาแล้วนะคะมาตรฐานก็ยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ
ค่ะอ๋อนี่นะคะมันสัมพันธ์กันนะคะมาตรฐานกับคุณภาพเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออกแล้วค่ะมันก็สัมพันธ์กันนะคะทีนี้โอ้ฟังแล้วก็น่าสนใจนะคะอาจารย์ทีนี้เราจะสร้างคุณสร้างคุณค่าผิดพันขึ้นมาได้ยังไงนะคะคือการที่จะผิดพันมันจะมีคุณภาพมีมาตรฐานเนี่ยมันก็คงจะต้องมีการสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะก็เริ่มต้นจากการสร้างคุณค่าของผิดพันก่อนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางธุรกิจการเกษตรเองก็เหมือนกับการทำธุรกิจอื่นๆนะคะก็คือการประกอบธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องของคุณค่าที่จะมอบให้กับลูกค้าผ่านผิดพันและบริการคุณค่าของผิดพันเกิดจากกิจกรรมภายในของบริษัทหรือองค์การโดยกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องประสานกันอย่างเป็นระบบนะคะมีการควบคุมและการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรในการสร้างคุณค่าของกระบวนการต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือว่าความพึงพอใจของลูกค้านะคะก็ทำให้ผิดพันของบริษัทหรือองค์การมีโอกาสที่จะขยายมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนั้นๆ นะคะสำหรับคุณค่าของผิดพันเนี่ยนะคะก็หมายถึงความคุ้มค่าของผิดพันนะคะบริการกระบวนการสินทรัพย์หรือการใช้งานเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายหรือทางเลือกอื่นๆหรืออีกในหนึ่งคุณค่าก็คือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีต่อผู้ซื้อที่สามารถประเมินหรือกำหนดประโยชน์นั้นได้จากราคาที่ผู้ซื้อยินดีจ่ายเพื่อแลกกับคุณค่าประโยชน์หรือคุณประโยชน์ที่ได้ตระหนักไว้แล้วว่ามันยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณค่าก็หมายถึงสรุปแล้วก็คือหมายถึงประโยชน์ที่ผู้ซื้อหรือลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้านั่นเองใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
นะคะโดยที่มีการกำหนดมีคำว่ายุติธรรมอยู่ตรงต่อท้ายด้วย
ค่ะ
ก็หมายความว่า
ถ้าซื้อแล้วคิดว่าคุ้มนะมันก็คุ้มก็ถือว่ามีคุณค่า
ค่ะนะคะก็คือหมายความว่ามันก็ต้องมีความยุติธรรมด้วยไม่ใช่บอกคุณค่ากับราคามันไม่สัมพันธ์กันอะไรอย่างนั้นนะคะในทางการตลาดเนี่ยประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับตอบแทนจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากองค์กรเรียกได้ว่าเป็นคุณค่าที่นำเสนอนะคะที่คอตเลอร์ปรมาจารย์ทางด้านการตลาดเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ที่แตกต่างเท่านั้นแต่ควรจะแตกต่างที่คุณสมบัติคุณสมบัติสไตล์การให้บริการการรับบริการตลอดจนทำให้คุณค่าที่นำเสนอเหนือกว่าในสายตาของลูกค้าก็คือตรงนี้เป็นสิ่งที่คอตเลอร์ปรมาจารย์ทางด้านการตลาดได้สรุปไว้นะคะว่ามันไม่ใช่เพียงแต่อะไรนะรูปลักษณ์เท่านั้นใช่ไหมมันจะต้องแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยสินค้าเนี่ยจะต้องมีคุณภาพที่ดีกว่าที่แตกต่างจากคนอื่นไม่เพียงแต่รูปร่างที่เห็นเท่านั้นนะคะมันต้องแตกต่างตั้งแต่เนื้อในไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรเนี่ยก็มีค่ามากหรือน้อยเพียงใดเนี่ยก็กำหนดจากคุณภาพที่ให้ต่อผู้ซื้อหรือลูกค้าใน7ลักษณะด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของอาจารย์วีรพจน์หรือประเสริฐกุลนะคะก็กล่าวไว้ว่าคุณค่า7ประการนั้นก็ได้แก่1ประโยชน์ใช้สอยจากคุณลักษณะด้านคุณภาพและกายภาพของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ สองมีนวัตกรรมที่แปลกใหม่หรูหรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมอยู่เสมอมีความหลากหลายให้เลือกได้นะคะข้อที่สามก็พอดีกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนมีความสามารถหลักและความสามารถเสริมที่เหมาะสมสะดวกในการสั่งซื้อหาซื้อแล้วก็นำไปใช้งานข้อที่5นะคะก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเช่นเป็นตรายี่ห้อที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจข้อที่6ก็มีบริการที่ดีนะคะเช่นได้รับความเอาใจใส่มีความรอบรู้และสามารถให้ข้อมูลที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณค่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาตินะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจถึงความต้องการและการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้านะคะตัวอย่างเช่นอาจารย์คะตัวอย่างเช่นอะไรคะข้าวเปลือกที่ถูกสีเป็นข้าวสารใช่ไหมคะ
ค่ะ
นำไปบรรจุถุงนะคะถ้ามีคุณค่าผลิตภัณฑ์สูงกว่าข้าวเปลือกที่อยู่ในนาข้าวเป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้ามองที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่ากับคุณภาพนั่นก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านั้นอย่างน้อยที่สุดก็ต้องสามารถตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้าได้ครบถ้วนทั้ง3ระดับตามโมเดลคุณภาพของดร.คาโน่นั่นเองนะคะค่ะ อาจารย์คะเดี๋ยวเรายังมีในเรื่องของกระบวนการสร้างคุณค่าอีกนะคะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะ
ค่ะ
I'm not afraid to die.
พูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของการสร้างคุณค่าผิดพันธ์นะคะอาจารย์ทีนี้ในการสร้างคุณค่าผิดพันธ์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการสร้างคุณค่านะคะในเรื่องนี้อาจารย์มีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าไหมคะอาจารย์
ค่ะในเรื่องของคุณค่าของสินค้าและบริการเนี่ยนะคะลูกค้าก็จะเป็นคนกำหนดหรือว่าตัดสินเพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างคุณค่าเนี่ยจะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดความต้องการแล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะกระบวนการสร้างคุณค่าก็จะออกแบบมาจากห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain นะคะซึ่งจะกำหนดวิธีการสร้างคุณค่าและทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมการดำเนินการสร้างคุณค่าก็จะเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของกระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสามารถควบคุมและก็ปรับปรุงได้เมื่อคุณค่าหรือว่าความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปกระบวนการสร้างคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะส่วนวงจรของกระบวนการสร้างคุณค่าเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นมาจากการรับทราบความต้องการของลูกค้ามาสู่กระบวนการออกแบบผลิตนะคะแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้าซึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องเริ่มต้นมาจากอันแรกเลยนะคะก็คือการวิจัยตลาดเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าหรือว่าเสียงของลูกค้านะคะหรือว่า voice of customer นะคะซึ่งเสียงของลูกค้าเนี่ยก็จะทำให้องค์กรทราบว่าคุณค่าที่นำเสนอหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยคืออะไรนะคะจากนั้นก็นำสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมาสู่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการต่างๆเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ดำเนินการผลิตจนกระทั่งไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นวงจรเนี่ยก็จะประกอบด้วยขั้นตอนที่1คือการวิจัยนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการผลิตขั้นตอนต่อไปก็คือการขายนะคะซึ่งจะต้องมีการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การสามารถติดตามแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการต่างๆได้เมื่อคุณค่าหรือความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ในการสร้างคุณค่าให้เกิดกับผลิตภัณฑ์และก็บริการองค์การก็จะต้องมีการรักษามาตรฐานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในสายตาลูกค้าไว้ได้ตลอดนั่นก็คือทำให้ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบมีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานทำซ้ำได้ทุกครั้งแล้วก็สามารถปรับปรุงคุณภาพได้ทั้งมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์รวมถึงมาตรฐานระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยค่ะ
ค่ะนะคะที่สรุปมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดกว้างๆทั่วไปอยู่กับมาตรฐานและคุณภาพนะคะคราวนี้เราคงจะต้องมาเจาะลึกกันนิดนึงนะคะว่าในเรื่องธุรกิจเกษตรนั้นเนี่ยค่ะมันมีมาตรฐานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรนะคะเพราะว่าธุรกิจเกษตรเนี่ยมันต้องผลิตอาหารใช่ไหมคะให้กับคนกินนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยค่ะก็คือมาตรฐานของความปลอดภัยด้านอาหารนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคงจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้สักนิดนึงอาจารย์กรุณาอธิบายความเป็นมาของมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสักนิดนะคะ
เรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารเนี่ยนะคะเป็นคุณภาพในระดับที่จำเป็นต้องมีนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปในร่างกาย
must be เลยนะคะ
ค่ะอาหารก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยนับได้ว่าเป็นมาตรฐานทางธุรกิจการเกษตรที่มีความสำคัญมากในต่างประเทศนะคะเช่นสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารหลายรายการนะคะแล้วก็บังคับใช้เป็นกฎหมายสำหรับผู้ผลิตสำหรับประเทศไทยในยุคแรกๆเนี่ยหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลมาตรฐานที่เกี่ยวกับอาหารก็คือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้มีการนำมาตรฐานระบบการจัดการก็คือมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารหรือว่า HACCP นะคะตามข้อกำหนดของโคเด็กซ์หรือคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยในปี2540โดยกำหนดเป็นมอก7000 2540นะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับรองระบบ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารซึ่งผู้ผลิตอาหารเนี่ยก็สามารถประยุกต์ใช้และขอการรับการรับรองได้โดยสมัครใจยังไม่ได้บังคับเป็นกฎหมายนะคะสำหรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่เป็นมาตรฐานระบบการจัดการของประเทศไทยที่ได้ประกาศเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยมีเพียง1รายการเท่านั้นนะคะคือ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่193พ.ศ. 2543ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประยุกต์มาจาก GMP ของโคเด็กซ์เพียงบางส่วนนะคะต่อมาในปี2545ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบราชการโดยมีการแบ่งส่วนงานและโอนย้ายมาตรฐานเกี่ยวกับอาหารนะคะจากเดิมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมาสังกัดกับหน่วยงานใหม่ก็คือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเรียกย่อๆว่ามกอช.นะคะเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2545นะคะหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลได้ประกาศให้ปี2547เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหารหรือว่า Food Safety Year 2004นะคะก็ได้มีการกำหนดหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับหน่วยงาน2หลักนะคะ2หน่วยงานให้มีการประสานงานกันในลักษณะบูรณาการนะคะหน่วยงานหลัก2หน่วยงานก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมกอช.รับผิดชอบด้านสินค้าเพื่อการส่งออกและระบบการผลิตในฟาร์มรวมทั้งระบบการผลิตในโรงงานเพื่อการส่งออกแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะสมาชิกของโคเด็กซ์นะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขโดยกองควบคุมอาหารในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก็มีรับผิดหน้าที่รับผิดชอบสินค้าที่จำหน่ายในประเทศเป็นหลักโดยมีหน้าที่ควบคุมอาหารให้ได้มาตรฐานและก็เป็นไปตามกฎหมายจัดทำมาตรฐานและมาตรการเพื่อกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารพัฒนาระบบการตรวจสอบกำกับดูแลเฝ้าระวังอาหารสถานประกอบการด้านอาหารและการโฆษณาอาหารให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะคะแล้วก็ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายด้าน Food Safety กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้มกอช.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานหลักจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารในปี2547นะคะเพื่อดำเนินงานอย่างครบวงจรจากไร่นาจนถึงผู้บริโภคทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์และก็ผลิตภัณฑ์โดยมีการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะดำเนินงานครอบคลุมยุทธศาสตร์5ด้านคือทั้งด้านปัจจัยการผลิตฟาร์มโรงงานผลผลิตและก็ตลาดนะคะก็คือครบวงจร
ค่ะ
นะคะทั้งนี้ก็มีการประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเป็นต้น
ค่ะก็โอ้โหได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพนะคะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพที่เราจะพูดคุยกันอีกเยอะเลยนะคะเนื้อหาในเรื่องนี้ยังมีอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าในวันนี้เวลาเราใกล้จะหมดลงแล้วนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าหากว่านักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยในเรื่องเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะติดต่อเข้าไปที่สาขาวิชาได้หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์
คะเบอร์อะไรคะเบอร์โทรศัพท์ของสาขาวิชานะคะ025048046-8นะคะหรือว่าเบอร์ตรงก็ได้นะคะ025033577ค่ะ
ค่ะนะคะงั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามเป็นเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อหาก็ได้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาในชุดวิชานี้ในชุดวิชาต่างๆของหลักสูตรธุรกิจเกษตรก็ได้นะคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะอาจารย์คณาจารย์ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำในการศึกษาเอกสารการสอนต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเรียนแล้วก็สามารถที่จะสอบผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจารย์นี้สำหรับในวันนี้ก็คงจะขอจบ เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะพูดกันต่อคุยกันต่อเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับเนื้อหามันไม่จบนะคะครั้งหน้าเราก็มาต่อกันใหม่นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรควรจะต้องทราบในการที่จะประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ